Hartlike goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons in die erediens se oggend. Ons kollekte se oggend by die in die banke is vir die diakens se barmhartigheidswerk en by die deure vir die sustentasiekas van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Dit is 'n baie belangrike fonds. Dis die fonds waarmee die kerk verband deur hierdie kollektes klein gemeentetjies wat nie hulle eie bediening kan bekostig nie finansiëel ondersteun sodat daar steeds voortgang kan wees met die werk van die kerk. So ons vra dat u dit in ag neem asseblief. Daar's katekisasie na afloop van ons eerste diens en die tweede diens begin om 11:00. Bybelstudie dinsdagoggend by die saal soos gewoonlik. Donderdag vergader die bestuur van die Silwer Krone om 10:00. Dan dis hier by die kerk, né? Dankie by die kerk. En die katekisante beplan vir Vrydag aand, hulle tentjie aand. Is dit 'n tentjie aand of 'n tentjie nag? Dit voorspel dan groot dinge. In elk geval, kom slaan jou tent op, daar gaan groot dinge gebeur hierso. Dan aan almal wat verjaar, baie geluk. U name is in die is gepubliseer met attestaat vertrek na Wapaterrand, broeder Karen, broeder David en suster Karen Kloete. Ons lofpsalm na die seën is Psalm 23. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, hy die dood opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan nou na die Here se wet luister en dan daarna antwoord ons op hierdie wet met die sing van Psalm 102. Ons sing die eerste en ook die 8ste verse. Vers 1 sê, Heer, u goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep ellendig, as ek in my krag verkort, klag voor u soos water stort. Hoor die roepstem van 'n leier, wil u aanskyn om nie weier. Hoor in nood en hoor my nou, help my Heer, ach help my gou. Wat 'n pragtige gebed, nadat 'n mens die Here se wet en die eise vir jou lewe daarin gehoor het. 102 vers 1 en 8, toet God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees die Here se woord, Psalm 23. Een psalm van David. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Ons barmhartige God, ons hemelse Vader, hoe groot is U heilige naam, bo alle name verhewe. Daar's geen een wat met U vergelyk kan word nie. En daarom, Here, daarom kyk ons op na U met bewondering en met hinkering in ons harte, want ons wil gemeenskap met U belewe, daardie wonderlike verhouding wat tussen U en ons bestaan, wat gegrond is op U liefde vir mense. Dit is ons hoop in hierdie lewe, dat selfs deur die donkerste dieptes is U altyd daar vir ons. Hoor ons U stem en kan ons U volg. En ons weet, as ons U volg, dan neem U ons na die wonderlikste plekke waar het veilig is, waar ons saam met U kan wees, en waar ons mekaar se ondersteuning en liefde mag ervaar. Want dit is hoe U na U kinders kyk, en hoe U elkeen van U kinders oppas. U is vir ons 'n herder. Ons dank U vir hierdie gemeente, wat U self saam geroep het, elkeen van U kinders wat U by die naam ken. Ons bid, Here, dat U hierdie gemeente en die werksaamhede en die bediening ryklik sal seën, en dat U ook alles wat beplan word suksesvol sal maak tot eer van U naam. Ons bid vir hulle in die gemeente wat swaar kry. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat geopereer word. Ons vra dat U hulle wat seer het, sal aanraak met U liefde. Ons dink aan hulle wat na U roep, wat lewensantwoorde op lewensvrae soek, wat worstel, wat soms eensaam is. Ons dankie dat U altyd daar is om na te roep, en dat U ons selfs in ons swaar tye so goed verstaan. Ons bid vir die land waarin ons woon, wat U ons geplaas het om ons werk in te doen. Ons word omring deur ongeregtigheid, deur heidendom. Wil U tog die werke van die bose ten gronde rig, sodat U kerk kan gedei. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing hierdie keer die derde vers. geliefde broeder en sister, Psalm 23 is die mooiste en bekendste gedig wat ooit geskryf is. Dit vertel van 'n herder met sy skape. En dit vertel ook verder van 'n gasheer met sy gaste. Hierdie twee beelde het iets baie, baie belangrik met mekaar in gemeen. Die herder en die gasheer in hierdie gedig is presies dieselfde persoon. Meer nog, die skape en die gaste is ook dieselfde. Hulle is mense wat versorg, beskerm en bederf word. En hierdie onderskeie karakters in die gedig spreek die leser van die gedig onmiddellik direk aan. Dis so eenvoudig om te verstaan. En jy kan dadelik die beelde sommer voor jou geestesoog sien opkom. Selfs 'n kind vind dit maklik om te beleef, om dit te sien. Maar, broeder en suster, dit is nog nie die groot rede vir Psalm 23 se baie besondere plek in die geskiedenis nie. Nee, die mens word in die hart gegryp juis wanneer hierdie psalm die besondere intieme verhouding tussen die verskillende karakters agterkom en aanvoel. Want daar is 'n band tussen die herder en sy skape. En daar is 'n verhouding tussen die gasheer en sy gaste. Broeder en suster, as Dawid vertel van die Here, dan beskryf hy hom as 'n herder. Maar hy wil nie alleen vir die leser vertel dat daar 'n God is wat soos 'n herder optree nie. Nee, daar is vir elke een wat hierdie gedig lees 'n onsaglike groot les ingebou. En dit is, hierdie God is in verhouding met alles wat hy geskaap het. So eintlik gaan hierdie psalm nie oor die herder en die gasheer nie, en oor die skape en oor die gaste nie. Die psalm gaan eintlik oor die wonderlike verhouding tussen hulle. Vir so baie mense, broeder en suster, wat sê dat daar seker iewers wel 'n God is, een of ander superwese kan wees. Vir daai mense, op die mees eenvoudige manier, sê Psalm 23, jy het nog nie ver genoeg gedink nie. Want jy het nog niks gevoel nie. Daardie God, wat jy vermoed bestaan, wat jy dink is dalk ergens, hy's 'n herder. En hy buig neer na jou, omdat hy aan jou wil goed doen. Hy is 'n wonderlike gasheer, wat jou so graag met oorvloed wil bederf. En daar's niks onpersoonlik aan hom nie, niks. Hy is nie maar 'n onverstaanbare verkrag daar iewers nie. Nee. Kyk mooi. Hy loop voor jou uit en hy sit saam met jou aan. Dawid roep sy leser op om daardie herder, om daardie gasheer te ontmoet. Om saam met hom fees te vier. Hierdie psalm vertel vir ons, die Here is die herder wat elke gelowige stappie vir stappie en stukkie vir stukkie tot in die ewige Vaderhuis inlei, dis jy is. En daarom gaan ons nou vanoggend saam, broeders en susters, hierdie liefdevolle band, waarvan Psalm 23 sing, saam ondersoek. Dit is 'n verhouding wat elke mens gelowig moet soek. Want broeders en susters, dit sal 'n lewenslange vertroue by jou inboezem as jy saam met hierdie gedig loop. Ja, 'n verhouding wat jou die ewigheid op die einde gaan inlei. Die psalm beskryf 3 sake wat elke mens laat nadink. En die 3 sake gaan ons ook vanoggend saam met u bedink. In die eerste plek, hoor ons wat hierdie herder vir jou doen. In die tweede plek lees ons hoe die skape dit belewe. En in die derde plek hoor ons waarheen hierdie herder jou lei. So kom ons hoor, wat sê hierdie psalm? Wat is dit wat die herder vir jou doen? Nou, ons moet net eers ter inleiding sê, gemeente, dat die herderbeeld was baie goed bekend in die Ou Testament. Toe hy 'n jongman was, was Dawid self 'n herder. 'N skaapherder het in daardie tyd voor sy diere uitgeloop. Hy het hulle nie aangejaag nie. Hulle het hom gevolg. Hulle het ook sy presiese, unieke stem geken en hulle het net daarop gereageer. So het verskillende troppe by hulle onderskeie herders gebly. Interessant, die begrip herder het in die Ou Testament ook nog 'n breër ander betekenis gehad. So is daar dikwels ook na die koning verwys met die woord herder. Ons lees dit in Jesaja 44, waar koning Kores 'n herder genoem word, en in Esegiel 37, waar die profeet na Dawid self verwys as 'n herder. So gebruik Dawid hierdie term ook deur die betekenis baie slim af te wissel. Dawid het mos later self ook koning geword. Hy was dus 'n herder voor sy skape, maar hy was ook 'n koning wat feesgeleenthede, feesmale aangebied het. En hierdie 2 dele waaruit die psalm bestaan, vind dus hulle eenheid in die feit dat die Here die herder ook die enigste koning vir die digter is. Nou die herder, kom ons kyk wat was sy werk. Die herder moes toesien dat sy skape genoeg kos kry om sterk en gesond te bly En ons weet dat die valleie tussen die berge het die heel beste en mooiste weiding gebied. Daarheen moes die herder hulle neem. En as die gras daar in die vallei afgewei is, dan moes die herder so gauw as moontlik by die volgende vrugbare vallei kom en hulle daar kry. Ander kan die berg. Nou, die herders ervind het dan nou kortpad tussen die berge geneem sodat hulle skape gouer aan die kant kon kom en gouer weer kon begin wei. Maar hierdie kortpaaie was dikwels baie gevaarliker. Want dit het deur klein laa klowe en dikwels oor ruwe rotse paadjies gegaan waar daar ook soms wilde diere geskuil het. Nou, 'n ervare goeie herder was in sulke omstandighede natuurlik geweldig baie werd. Sy skape het 'n reuse voordeel gehad, want hulle het niks kort gekom nie. Niks het hulle ontbreek nie. Na so 'n uiters gevaarlike tog het die herder dan die skape eers laat rus daar by die koel water van die bergstroom heel onder in die nuwe vallei. Net so werk die Here met sy kind in hierdie lewe. In die Nuwe Testament Markus 6, Lukas 15, het Jesus ook dikwels sy disippels gelei en hulle dan op plekke laat rus. Selfs ons het een dag in 'n week by die Here gekry om saam met ons herder te kan rus by sy altare. Die Here gun jou jou rus, want hy is jou herder. Hy wil jou ook verkoop en verfris. Met nuwe lewenskrag wil hy jou vervul. Hier rondom sy woord laat hy jou drink uit die fontein van die lewe. Kom jy agter hoeveel hy omgee? Hy lei jou en hy pas jou so op, want hy wil hê jy moet sterk bly en gesond bly. Die herder se leiding bepaal dus die skape se welwese. Selfs wanneer hulle deur donker klowe daaronder moet gaan, op pad na die groener weiveld, daar waar die son baie keer eintlik nooit eers skyn nie. Selfs daar is daar altyd een wat voorloop en wat heeltyd bly roep en die stem laat hoor om veiligheid en rigting op so 'n manier te verseker. U sien, as jy die gedig lees, dan kom jy een ding gauw agter. Hierdie herder is maar net eenvoudig altyd daar. En dit is nie net 'n daar wees nie. Sy daar wees is 'n besonderde, 'n besondere teenwoordigheid, 'n spesiale teenwoordigheid wat gemoedsrus bring. Selfs al is daar afgronde langs jou of laagtes wat lyk of die son nooit eers daar kom nie. Hy het ook 'n stok en 'n staf, sê Dawid. Selfs, met ander woorde, sy dissipline is daar om veiligheid en voortgang te verseker. Sy stok en sy staf is daar om ook sekuriteit te bring, om balans te verseker en sukses, om sukses te behaal en te bewerkstellig. Jy sien, die lewe het sy hoogtes en sy dieptes, maar voor jou is daar altyd 'n goeie herder. Oral waar jy gaan loop, sal jy sy voetspore sien. Want hy was self eers daar, voordat hy jou daardeur vat. Nou, broeder en suster, hierdie beeld van leiding gee, van versorging, sekuriteit, dit sluit eintlik in die gedig perfek aan by die tweede deel van die psalm, waar die gasheer by die eetmaal besing word. Die koning van 'n land het daai tyd veral drie baie belangrike take gehad. Dit was 'n koning se werksbeskrywing. In die eerste plek, hy moes so regeer dat die ekonomie genoeg voedsel vir sy onderdane kon produseer. Die eerste ding waaraan 'n koning gemeet is, is het sy mense kos. Die tweede ding is, hy moes sorg dat die regspraak altyd regverdig en onpartydig vir almal moes wees. En in die laaste plek moes hy toesien dat sy mense veilig was en teen vyandig verdedig kon word. So wanneer die herderbeeld as 'n koning gesien word, wat moet die prentjie laat oopgaan voor u? 'n Koning wat sy weermag uitlei en dan suksesvol die stryd gevoer het, dan sien ons dit en verstaan ons die tweede deel van die psalm al sommer dadelik so mooi. Want kyk nou net, hoe mooi kleur Dawid hierdie prentjie van ons vir ons in. Na die oorwinning op die slagveld, het die koning teruggekom, en dan het hy 'n feestmaal gehou, om hierdie sukses te vier. En dan was daar 'n oorvloed van alles, en die tafels het letterlik gekreun onder die rykdom wat voorsien is. En terwyl hulle dan so feesvier, aan die voete van die tafels, onder op die grond, is die leiers van die vyand dan vasgebind, sodat hulle daar moes sit en kyk en kon sien hoe die oorwinnaars feesvier. En dan kon almal sien wat die waarde van 'n suksesvolle koning is. So sien elke gelowige hoe die Satan en die vyande van die kerk vasgebind is. Die herder en die koning, twee beelde waarmee Dawid die Here aan ons kom voorstel. Beelde wat ons lei om sy hand in ons lewens raak te sien. Gemeente, geen mens kan koud en ongeïnteresseerd hierna luister nie. sulke liefdevolle versorging en bewaring. Laat die mens nie alleen dink nie. Dit laat jou ook daarop reageer. En selfs hier bied hierdie mooi psalm vir ons kosbare insig. Want nadat ons gehoor het wat die herder en die koning alles doen, hoor ons nou in die tweede plek hoe die skape dit belewe. Nou, gemeente, omdat die Here 'n herder is wat uitreik en wat in verhouding met sy skape kom, is daar onmiddellik ook iets in die psalm te hoor van hierdie besondere reaksie deur die skape. So ook later die reaksie, die belewing van die eregaste aan die tafel. Die heel eerste teken van gelowige uitreiking van die digter se kant af is natuurlik in die klein woordjie my raak te sien. Die Here, het dit u opgeval, is my herder. Vol emosie begin hierdie lied om hierdie besondere intieme verhouding te bely. Ons hoor met ander woorde die toeëning, die aangryping. Ons hoor in daai woorde die omhelsing. So sing die lied. Daardie herder. Julle moet mooi verstaan, dis op sy stem wat ek reageer, geen ander nie, want daai een is myne. Daai een wat ek nou daar hoor. Ek ken hom as die een wat my veilig lei en my versorg, wat my bewaar en wat my vertroetel. Reeds, broeders en susters, na die heel eerste sinnetjie in hierdie psalm, is die misverstand uit die weg geruim. En dit is, ek sing nie net van die God en van die groot herder nie. Ek sing eintlik van ons twee se verhouding. Hy is nie maar net daar nie. Hy is myne. En ek is syne. En dink direk daarna kom die absolute satisfaksie uitgeborrel uit die volgende woorde. Die absolute erkenning van tevredenheid. Hoor jy daai woordjies? Ek kom niks kort nie. Niks sal my ontbreek nie. Ons kan tussen die eerste twee sinne die woorde daarom hoor. Die Here is my herder, daarom kom ek niks kort nie. Dis eintlik 'n geweldige stelling om te maak, né? Want ons hoor daarin daai oorgawe, daai loyaliteit. En ons hoor dit alreeds in die wegspringwoorde van die lied. Daar's geen twyfel oor wie hierdie skaap wil volg nie. Hy weet waar sy bewondering en sy heil lê. Voel u, broeder en suster, as u hierdie psalm lees, die blydskap en die vreugde ook sommer dadelik aan. Daar word vertel aan almal waar sy hart presies lê. Die atmosfeer van die hele psalm wat volg, is sommer nou alreeds duidelik. En dan, soos hierdie woorde poëties voortruim, word dit duidelik dat hy nie net so gelukkig is nie, so gelukkige tevrede skaap nie. Die volgende eienskap wat hy met sy leser deel, is 'n heeltemal 'n ander emosie. Het jy agtergekom? Hierdie skaap is ook vreesloos. Hy vrees geen onheil nie. Dit kan maar kom. Die diep donker klowe, die hoë gevaarlike rotsluiste, U is met my. Daarin vind hy sy vertroue. Kyk mooi, hy ontken nie die swaar van die lewenstog nie. Maar dit druk hom nie af nie, dit maak hom nie terneer nie. En die herder sal hom bewaar en lei. En hierdie herder is nie maar net 'n goeie voorbeeld van 'n goeie herder nie. Hy is nie net 'n mooi voorbeeld nie. Maar hy doen al hierdie dinge om sy naam ontwil. Met ander woorde, Dawid kyk eintlik baie diep in hierdie ding in. God se heiligheid en God se liefdevolle genade wil hy juis aantoon deur sy immer teenwoordige versorging en bestuur. Hy wil deur die manier hoe hy dinge doen, die manier hoe die psalm dit besing, wil God ook iets groters aantoon. En dit is dat, hy is op die einde in beheer. Dis 'n manier hoe hy homself openbaar, hoe hy homself aan swak, behoefte mense openbaar. Hy is in beheer, terwille van sy eie naam, toon hy sy almag en sy alwysheid deurgangs aan sy verbondskind, sodat sy verbondskind nie net heeltyd in bewondering kan staar nie, maar ook in die manier hoe God doen, kan besef, maar daar's niemand soos God nie, daar's geen een wat eers naaste by met ons herder en ons koning vergelyk kan word nie, om sy eie wese ontwil. Psalm 23, broeder en suster, maak drie dinge in die besonder in elke gelowige se hart wakker. En daai drie dinge, sê die psalm, is dankbaarheid, hoop en toewyding of oorgawe. Dankbaarheid, hy sê, met goedheid en guns sal hom volg al die dae van sy lewe. Hy sê, kyk mooi, so behandel die Here jou. En dit maak hom dankbaar. Met goedheid en guns gaan my volg al die dae van my lewe. Is dit nie die wonderlikste ding om te besef nie? Gee dit jou nie hoeveel rede om dankbaar teenoor die Here te wees nie? Na elke diepte, na elke hoogte, kan jy maar terugkyk. Die Here se goedheid was daar. Selfs toe jy nie kon sien nie, selfs toe jy wou steier, dan jy iewers op 'n manier, dan hoor jy weer hy stem. Hy is daar. Ons gaan. Dis dankbaarheid. Die tweede saak wat wakker word, is hoop. Broeder en suster, hierdie is 'n lied van hoop. Dit laat ons vorentoe kyk. Dis 'n lied wat ons altyd wys op 'n beter môre. Dit sing van die rus. Die rus waarheen ons in die hele proses gelei word. En dit gee moed. En dit gee hoop. Dit laat mens nuut kyk en dinge nuut raak sien. Die laaste saak wat wakker word is toewyding of oorgawe. David leer ons om oorgawe en diens aan die Here te bring. Want, hoors wat sê hy, wat wil hy nou doen? Hy wil in die huis van die Here woon tot in lente van dae. Daar waar hy die Here kan dien, kan volg en kan loof en kan prys. Ag broeder en suster, geen mens kan sonder emosie hierdie kort psalm lees nie. Selfs 'n kind sing dit met oorgawe. Maar die psalm sluit af met 'n versreel wat ons selfs nog verder laat dink. En dis ons slotpunt. Want hy vertel vir ons waarheen hierdie herder ons lei. Die laaste woorde van die gedig is tot in lente van dae. Nou as jy daai sinnetjie so vat, dan wonder jy amper of dit in die gedig hoort, of dit enigiets te doen het met die skape en die feestmaal en dit en ewe skielik is dit asof 'n totale nuwe onderwerp op die tafel kom. Tot in lente van dae. Ja, broeder en suster, hierdie woorde laat die leser se gedagtes inderdaad opstyg. En dis nie net ons wat so voel nie. Luister mooi, ook Petrus het al geskrywe, 1 Petrus 5 vers 4. Luister hoe sê Petrus dit. En wanneer die opperherder eendag verskyn, dan sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Dit wat Petrus hier sê, is die tot in lente van daar in die gedig. Die woorde tot in lente van daar praat dus van die onverwelklike kroon. Daar is waters van rus, wat 'n ewige rus beteken. Dis 'n groter rus as die rus wat die skaap in die vallei. Hierdie psalm kyk nie net na skape en weiding nie. Dit kyk verder vorentoe. Die feestmaal waarna verwys word, is nie net een reusagtige groot partytjie nie. Dit praat van 'n groter koning en van 'n ewige feestmaal. Elke woord in hierdie psalm sal daarom in die hiernamaals net soveel beteken en presies net so waar wees as wat het vanoggend is. Daarom moet ons nie na hierdie psalm luister asof ons skape is nie. Ons moet besef dat dit alles net 'n pragtige beeldspraak is. Ons is eregaste. Ons is uitgenooides. Ons is begenadigdes. Die psalm se grafiek loop dus van vers 1 af. Op en op. Hoor en hoor. En dit word al beter en beter. En dit eindig in lente van dae. Wat eintlik vir jou sê, hierdie psalm eindig nooit. Mooi psalm, hè? Wonderlik. Die Here is ons herder. En ons gaan nooit ophou om dit te sing nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue Hemelse Vader, wanneer ons U woord oopmaak en ons oordink dit saam met U Heilige Gees, dan hoor ons U wonderlike, ondeurgrondelike liefde vir ons daarin. En dan, Here, kry ons sekerheid en hoop En dan wil ons ons harte oopmaak om in oorgawe ons toe te wy aan U. Dankie dat U Gees dit deur U woord in ons bewerk. En dat ons voel hoe ons wil opspring om U te loof en prys. Dankie vir hierdie wonderlike rusdag waar ons kon optrek na U bedehuis en vir wat U ons hiermee gevoed het. Here, lei ons dan so op hierdie rusdag, ook saam met ons geliefdes, en seën ons ook om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met skrifberuiming 2-4. Ons sing vers 1, 2 en 3. Ten slotte. Bedryf nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.